Ja, lad os bede igen. Og vi priser dig, Gud, for det vi har fået lov at synge om, din store nåde. Og jeg beder dig om, at du vil komme med din ånd og tale igen til os om dit hjerte. Åbenbare det for os. Gør det levende for os, at du vil vores frelse langt mere, end vi selv vil den. Og hvor stort det er. Amen. Vi skal igen se på en vidunderlig tekst fra Gamle Testamentet. Og denne gangen så er det om profeten Jonah. Siger I Jonah eller Jonas? Jonas. Jonas, det gør vi også på dansk. På svensk er det Jonah. Ja. Men der er vist kun én svensker her i aften, så jeg tager ikke specielt hensyn til dig. Ja. Teksten er fra Jonas 2. Kapitel 2. Eller kapitel 2, ja. Nu skal jeg være med. Vi læser teksten fra vers 1 til vers 11. Men Herren lod en stor fisk komme og sluge Jonas. Og Jonas var 3 dage og 3 nætter i fiskens byg. Jonas bad til Herren sin Gud fra fiskens byg. Han sagde, jeg kaldte på Herren i min nød. Og han svarede mig, fra dødsrigets dyb råbte jeg, du hørte min røst. Du kastede mig i dybet, midt i havet. Strømmen omgav mig, alle dine brændinger og bølger slog over mig. Jeg sagde, jeg er stødt bort fra dine øjne, men jeg vil igen se op til dit hellige tempel. Vandene omsluttede mig lige til sjælen. Dybet omgav mig, tang indskyllet, indhyllet mit hoved. Til fjellenes grund sank jeg ned, jordens bommer lukkede sig efter mig for evigt, men Herre, min Gud, du førte mit liv op fra graven. Da min sjæl vandsvægtede i mig, kom jeg Herren i hu, og min bøn nåede op til dig, til dit hellige tempel. De, som dyrker tomme afgyder, de forlader din miskundhed, men jeg vil ofre til dig med taksigelsesryst. Det har jeg lovet, det jeg har lovet, vil jeg holde. Frelsen hører Herren til. Da talte Herren til fisken, og den spytte Jonas op på det tørre land. Jonas' bog er en vældig speciel profetbog. Og jeg tror måske det allermest egenartede og specielle ved Jonas er, at det kun denne bogen rummer et eneste profet udsagn. Jonas' budskab er en enda sætning. Og den møder du i kapitel 3, vers 4. 7 ord. Det er Jonas' profet budskab. Om 40 dage skal Nineve blive ødelagt. Det er, hvad Jonas prædiker. Så kort. Så klart. Hvorfor har Guds ånd valgt at lade alt i denne bogen samles om det ene korte ytsagn? Om 40 dager skal Nineve blive ødelagt. Jeg tror, det har at gøre med den plads og rolle, som Nineve har i det gamle testamentet og i Bibelen. I gamle testamentet er der ingen by, der i den grad symboliserer den syndige og faldne verdens ondskab som Nineve. Det er et symbol på hele den faldne verden i dens fortabte tilstand. Hele den fortabte verden er samlet symbolsk i denne by. Nineve var hovedstad i Assyrerriget. I Danmark har vi en verdenshistorie, som er udgivet i 15 bind. Den fylder sådan her. Og den har været vældig bra for mig at falde i søvn på gennem mange år. Og jeg har læst mig igennem den. Der er intet afsnit i den verdenshistorie, der er så forfærdeligt som afsnittet om Assyreriet. Det repræsenterer en ondskab i sin behandling af mennesker, som langt overgår det, som vi har set i det nazistiske regime i Tyskland, og langt overgår det, som vi ser i Nineves omgivelser nu. Hvem er nede der nu? Det er Islamisk Stat, IS. Og det er et forfærdeligt regime. Men Assyreriet var langt værre. De herskede med terror af den mest grusomme og hjerteløse karakter. Og Nineve var deres hovedstad. I det lys bliver det jo vældig, vældig forståeligt, at Jonas ikke vil gå til dem. Om nogen her fik kaldet til at tage ned til Syrien nu og prædike Guds ord til omvendelse og frelse for Islamisk Stat og de folk, der kæmper der. Hvad ville din tanke være, om du fik det kald? Du ville tænke to ting. For det første, om jeg gør det, der dør jeg. Og for det andre, de har ikke fortjent det. Det er vores tanke. Men Gud tænker anderledes. Det er det mest radikale udtryk for Guds nåde, at han sender Jonas til denne by med dette budskab. Om 40 dage skal Nineve blive ødelagt. Det er et budskab til denne by, men det er også et budskab til os. For hvad betyder det? Hvad har det at sige os? Det minder os jo om det eneste, som vi ved om den faldende verden. Hvad ved vi om den verden, vi lever i? Og hvad ved vi om i morgen? I morgen har jeg billet til et fly hjem. Og jeg har talt med min kone om, hvornår jeg kommer hjem i morgen aften, planmæssigt. Men jeg ved ikke, om det sker. Jeg ved ikke engang, om dagen i morgen kommer. Jeg ved én ting. Snart er det slut. Om 40 dage skal denne faldende verden blive ødelagt. Det er det, vi ved. Snart er det slut. Snart kommer den dag, hvor dit navn bliver råbt op, og du skal møde Gud. Det ved du. Det ender, ved du, om din fremtid. Det ender, og det sker snart. Og så er det slut for denne faldende verden. Hvorfor vil Gud, at vi skal høre det? At du skal høre det? At alle skal høre det? Det får du svaret på i det sidste verset i Jonas' bog. Her taler Gud om sit hjerte for folkene i Nineve. Skulle jeg ikke have medynk med Nineve, den store byen, hvor det er mere end 12 gange 10.000 mennesker, som ikke ved forskel på højre og venstre, og dertil en mængde dyr. Jeg tror, Jonas' svar på det her spørgsmål er meget enkelt. Nej, du skulle ikke have medynk med dem. De har ikke fortjent det. Det er derfor Jonas bliver arg, han bliver vred, når Gud viser dem noget, for de har ikke fortjent det, men sådan er Gud. Han har nød for de uomvendte i den faldende verden nu. Og han vil, at de skal høre, at denne verden snart tager slut, så de når at blive frelst. Ufortjent og uforskyldt. Derfor skal det prædikes. Snart er det slut. Kom, mens det er nådetid. Det er den kristne prædikants kald. Det er det, som også er kaldet på landbrugsskolen i forhold til alle disse elever. Det, når I underviser kristendom, så må det blive tydeligt. Der er nådetid, og snart er den slut. Og Gud kalder dig til at komme og modtage frelse nu. Det er selve den røde tråd i Bibelen. Gud kalder os til frelse. Han går ud for at opsøge frelse det fortabte. Hvad er Guds første ord efter syndefaldet? Adam, hvor er du? Kom! Hvad er Guds sidste ord i Bibelen? Du møder det i det sidste kapitel i Åbenbarelsesboken. Kom! Kom og modtag livets vand for intet. For intet nu. Kom! For snart er det slut. Om 40 dage bliver Nineve ødelagt, og så er det slut. Vi skal tydeligt gøre alvoren af det. Du ved ikke, om du får dagen i morgen. Jeg sad derhjemme og læste avisen, og så skrev de om asteroider. Der er en asteroide, som passerer jorden her ekstraordinært tæt her i, om kort tid. Men den passerer forbi, det regner de med. Og så skrev de i denne her artikel, at vi kan beregne asteroidernes bane, men ikke om de kommer med solen i ryggen. Der får vi 5 sekunders varsel. 5, 4, 3, 2, 1. Så er vi væk. Da jeg læste det, hvad tror du så, jeg gjorde? Så blev det alvor. Det blev helt naturligt at bede og tage ud med Gud. Dem, som er på min alder og 20 år ned, måske, ja. I kan huske, da Estonia gik ned ude i Østersøen, den store færge, gik ned med mange svenskere og en del danskere. Den sejlede fra Estland til Sverige, og så havde de glemt at lukke porten foran på skibet. Og meget, meget hurtigt så sank den. Dem, som var nede midt i skibet, nåede ikke ud. I bunden, i midten, nej. Ganske kort efter, så skulle jeg sejle ud til Bornholm. Det er en ø, der ligger ude i Østersøen. Og jeg fik en køje ned i bunden, ned i midten. Og så sejler vi ud i den kolde Østersø. Og så skal jeg sove. Hvad er naturligt at gøre? Det er naturligt at folde hænderne og tage det ud. Fordi jeg må være red, jeg må være klar. Vi talte i går hos Finn Vidar og Grete om Hallesbys prædiken fra 53. Og jeg har noteret, hvad Hallesby sagde. Du, som ikke er omvendt, hvordan tør du lægge dig til at sove i din seng, når du ikke ved, om du vågner i din seng eller i den evige fortabelse? Hvordan tør du gøre det? Der er ingen tale, det ved I, i Norge, som har vakt så stor modvilje og modstand. Og Ole Hattesby blev Norges mest hatede mand. Og der blev den største og mest intensive debat nogensinde om kirkespørgsmål i Norge i forlængelse af den prædiken. Men der skete også noget andet. Der blev banket på præsters og prædikanters døre over hele Norge. Og Ole Hallesby selv fik over 1000 brev fra mennesker, som fortalte, at de havde blevet frelst. For der var en, der havde sagt det. Om 40 dage bliver Nineve ødelagt. Nu, kom. Tør du ligge der roligt i nat, uden at vide, om du er frelst? Gør det ikke. Men det underlige er jo, at mange kan gøre det. Og det er oftest dem, som er længst væk fra Gud, som er mest rolige. I Jonas' bog, så møder vi en mand, som skal forkynde kaldet til omvendelse. Men det er jo tankevækkende, at de første to kapitler i Jonas' bog handler om Jonas' egen omvendelse. For han vil ikke gå til Nineve. Han vil ikke dø for evangeliet, og de har ikke fortjent det. Så han går væk fra Gud. Gud er knyttet til Israel, Israels Gud, så hvis jeg tager ud og sejler, så kommer jeg væk fra Gud. Og så er det jo tankevækkende, at så sejler Jonas ud, og så får han sin plads nede i skibet, og han lægger sig til at sove trygt og roligt. Prøv at se kapitel 1, vers 5b. Men Jonas var gået ned i skibets nederste rum, og lå i dyb søvn. Roligt. Uanfægtet. Han vidste, hvad Gud havde kaldet ham til, og han havde sagt nej, og han havde gået bort fra Gud. Og han sov roligt, og dybt, og trygt. Hvad tænker du så? Hvad ville være det rette for Gud at gøre i den situation i forhold til Jonas? Min naturlige tanke er, at så får Jonas være sin egen herre og dø som sin egen herre. Men Gud tænker ikke som jeg. Gud har frelsestanker for en sådan mand. Han frelser os ufortjent. Han vil frelse dem, der ikke har fortjent. Og derfor sender Gud en storm. For han vil vække Jonas. Og han vil frelse Jonas. Og hvor er det godt, at Gud er sådan. Kender du den tanke? Frygten for, at jeg selv skal gå væk fra Gud. Og jeg kan måske gøre det uden at tænke på det selv. Jeg talte i går, eller i forgårs, om Klaus Munk, Indre nævnte ham, som går væk fra Gud uden at mærke det. Stille og roligt. Han har prædiket så godt om Jesus og frelsen. Men stille og roligt er det noget andet, der får plads, og det er ikke mindst hans sejlbåd, som kommer til at fylde i hans liv. Og så skal han nyde sin pensionstid. Nu har han blevet pensionist, og nu skal han have fri, og nu skal han nyde livet. Og stille og roligt, så bliver det ham selv, og hans pensionisttid, og hans sejlbåd, og han bevæger sig væk. Og jeg er så ret, at det skal ske fra mig. Men jeg har at gøre med en vidunderlig Gud, som jeg får lov at bede Gud, giv mig det, jeg har brug for, når jeg er på vej væk. Grib ind i mit liv, tal til mig, stop mig, gør det ondt for mig. Og hårdt for mig. Væk mig. Og det vil Gud gøre. Min kone Leila, hun er hun får rigtig meget en opbyggelse ved at lytte til kristne sange. Og hun er god til at finde kristne sange, og så sætter vi dem på i vores bil, og så hører vi dem der. En af de sange, som vi har lyttet meget til i bilen, og som også vores drenge har lyttet til, den har titlen Whatever It Takes. Whatever you must lead us through, whatever it takes, Lord, do. Hvad du end må føre os igennem, Gud, hvad det end koster, gør det, for vi vil hjem til himlen. Grib ind. Og det gør Gud. I sin store barmhjertighed, så kommer han til en mand, som er på vej væk. Og så bliver han ramt af cancer. Og det gør ondt. Men han bliver stoppet på sin vej væk. Han bliver vagt åndeligt og ført tilbage. Og han har fået et nyt liv. Som jeg er jo i forsamling med ham hver søndag. Det er vidunderligt at møde en bror, hvor du mærker, det er himlen, og det er nåden, og det er livet i Kristus, der fylder alt. Igen. For Gud greb ind. Og denne storm, som Gud sender, det billede, vi får af stormen, det er jo en storm med 10-15 meter høje bølger. Den er videre. Disse søfolk, de er vant til storm, men det her er ud over alle grænser. Og denne storm er Guds nådige arme, der vil nå Jonas og frelse ham. Gud vil have ham hjem. Derfor er stormen et udtryk for Guds frelsesvilje. Gud vil frelse ham. Utroligt. Men det er vidunderligt, at vi har en sådan Gud. Sådan handler han med os. I vores forsamling i Hillerød, der var der en ældre dame, som mistede sin mand. Nu er hun selv død. Men da hun var enke, så kom hun på besøg hos os, og en dag så fortalte hun mig om deres liv. Og hun sagde, dette må du godt give videre til andre, om det kan blive andre til hjælp og afklaring. Jeg kender dette ægtepar, for jeg har kommet som barn i deres hjem. Og jeg har mødt dem som et vældigt velsignet kristent ægtepar med en levende tro på Jesus. Og det er også det billede, hun har haft af sin mand. Han er en mand, som har levet i troen på Jesus. Samtidig så har han gjort karriere. Han har fået en meget høj stilling, da han er omkring 55 år. En meget høj stilling. Og de har en vældig, vældig flot indkomst. Han når toppen inden for sit område. Og samtidig så tror han, har han sin glæde i Jesus. Det er hendes oplevelse, hendes tro, indtil at det bliver firmafest. Og hun bliver inviteret med til denne firmafest, og så oplever hun en side af hendes mand, som ryster hende. Og hun mærker, at min mand er langt, langt væk fra der, hvor han var engang. Og hun oplever, at han er, her er jeg helt fremmed over for ham. Næste morgen, da han skal på arbejde, så siger hun farvel til ham. Og så falder hun på knæ. Og så ligger hun i bøn hele den dag for sin mand og hans frelse. Og så siger hun til mig, fra den dag gik alt galt. På en dag mister de alle deres penge. De går fra en kæmpe formue til en kæmpe gæld. De må flytte fra deres hus. Han mister sin anseelse, sin status. Alt knækker sammen. Alt går galt. Og så møder jeg ham nogle år senere. Og så har han en rigdom, og det er Jesus. en herlighed, og det er himlen. Og han siger, dette var Guds indgreb i mit liv. Og uden det, så blev jeg ikke frelst. Gud bruger de midler, det må du forstå, som medvirker til, at du modet kan nå saligheden. Det gør Gud i Jonas' liv. Han sender stormen, og så kastes Jonas i havet. Og så sender Gud et havdyr. Og hvad sker med Jonas i havdyrets byg? Det er ikke så enkelt at se ud fra teksten her. Der er faktisk, da jeg for nogle år siden læste teksten her, og læste forskellige oversættelser og læste den hebraiske tekst, så er der faktisk i den hebraiske tekst især ting, der tyder på, at Jonas døde i havdyrets bu, og at underet var, at Jonas blev vakt til live igen. Og Jonas bruges jo i Bibelen som et forbillede på Jesus, og forbilledet bliver for så vidt kun stærkere, om Jonas faktisk døde her og bliver vakt til live. Men en ting er klart, og det er, at Jonas i hvert fald i havdyret bliver ført til dødens grænse, og at han her ved dødens grænse bliver frelst. Og det er utroligt godt og afklarende at se, hvordan det gik til. For hvad er det, der sker med Jonas, da han fører os til dødens grænse? Ved dødens grænse beder han en bøn. Og det er en fantastisk bøn. Når man læser den på hebraisk, og der er folk, som er langt klogere på det end jeg, som så kan fortælle mig det, så er det jo bygget op som hebraisk poesi, hvor det første svarer til det sidste. Midt i bønnen, så er det sådan, midt i bønnen, at der er et afsnit, som rykkes ud, og så svarer det første til det sidste, det andre til det næstsidste, og så i midten er der en sætning, som er højdepunktet i denne bøn, og som er centrum og hjerte. Her forstår du, hvad bønnens fokus er. Og denne ene sætning, den finder du i, nu skal jeg selv se den her, den finder du i vers 5. Første linje i vers 5, der har du på hebraisk, ifølge hebraisk poesi, højdepunktet. Denne ene sætning, jeg er stødt bort fra dine øjne. Er det ikke tankevækkende? Jonas har forsøgt at flygte fra Gud, komme væk fra ham, og så griber Gud ind, som han greb ind i Jakobs liv, da han kæmper med ham. Og kan du huske det fra sidste time? I denne kamp, så vender det hos Jakob. Og fra at Jakob vil væk fra Gud, så holder han Gud og siger, du må ikke gå, men velsigne mig, jeg har brug for din frelse. Og præcis det samme møder du her. Jonas vil væk fra Gud. Gud tager fat og kæmper med ham, så det bliver hans nød. Jeg har Gud imod mig. Jeg er stødt bort. Jeg er fortabt. Jeg må blive frelst. Det bliver hans nød. Prøv at lægge mærke til, i denne bøn beder Jonas ikke med et ord om, at han må redde sit liv. Det finder du ikke i hans bøn. Han beder ikke om, at han må undgå døden. Han beder om, at han må blive frelst, få fred med Gud, få liv i Gud. Her arbejder Guds ånd. Hvad er det, der får Jonas til at bede denne bøn? Hvad er det, der får ham til det? Hvordan kommer den bøn til ham? Hvis du læser det første kapitel, så fortæller Jonas i kapitel 1, vers 9, at han er hebræer, og jeg frygter Herren himlens Gud, som har skabt havet og det tørre land. Jonas, han kender Gud. Han har hørt om Gud, og Guds ord ligger i hans hjerte. Det er lagt ind i hans hjerte. Det har ikke skabt liv, men det er der. Og så griber Gud ind i hans liv med en storm. Og i denne storm, så bliver ordet, som ligger i ham, vakt til live. Og det bliver hans eneste og afgørende nød, at han må blive frelst. I kraft af det ord, som er lagt ind, og som ligger der. Det er utroligt trøstende i forhold til dem, som vi har set være hos os i vores forsamlinger. Og som har hørt Guds ord, men har gået bort. Men de har gået bort med Guds ord. Det ligger der. Og Gud kan gribe ind med en storm og vække det til live. Jeg har en ven i Hillerød. Han er lidt yngre end mig. Nogle få år. Da han er vokset op i et hjem, hvor faren var prædikant. Han har hørt meget om Jesus. Men da han er teenager, så vender han ryggen til bedehuset og til Gud. Og han begynder at leve helt værsligt. Og jeg har talt med ham om den tid og hvad der skete. Og han sagde, i den tid, der kom det tilbage til mig igen og igen. En dag kommer Jesus igen, og jeg er ikke klar. Jeg vidste det godt. Jeg havde uro ved det, men jeg skød det væk. Så lever han som en ikke-kristen på alle mulige måder. Men han har en far og en mor, som folder deres hænder og beder for ham derhjemme. Og de bliver ved med det. Og så bliver Christian soldat. Og han bliver motorcykelordonnans. Bruger I det? Han kører motorcykel som soldat. Og de har en øvelse en nat, hvor han så kører motorcykel. Og han kører ud af en hårdt nedkørt grusvej med grus. Og så kommer han til en kampvogn, en tank, med larvefødder. Bruger I det udtryk? Larvefødder. Kender I det? Larvefødder. Hvad hedder det noget andet? Bælt. Bælt. Bæltvogn, præcis. Og han overhaler denne bæltvogn, men da han kommer ind foran bæltvognen, så skrider hans motorcykel ud, og han falder af. Og bæltvognen kommer rullende. Christian ligger på tværs af vejen, og bæltvognen kommer rullende med sine bælter ind over hans mave. Og da den begynder at rulle ind over hans mave, den vejer 42 tons, og vejen er hård. Da den ruller ind over Christians mave, så skriger han til Gud. Og hvad skriger Christian om? Christian skriger ikke om, at han må undgå at dø. Han skriger om, at han må blive frelst. At han ikke må gå evigt fortabt. Og sådan hører Gud bøn. Der er ingen, der kan forklare, hvordan Christian overlever. Hans soldaterkammerater er overbevist om, at han er død. Man kan ikke blive kørt over af 42 tons og overleve. Men Gud reddede hans liv for at redde hans evige liv og svarede bøn. Og det er det bedste, der har sket i Christians liv. Hvad er ondt og hvad er godt i vort liv? Prøv at slå op på 2. Timotheus brev. Det var et vers, jeg blev mindet om i dag, og jeg tænkte, det er godt at tage frem lige her. 2. Timotheus brev. Det sidste kapitel. Her sidder Paulus i dødscellen. Og han ved, at det er ganske kort tid, så banker de på døren, kommer og henter ham, for han skal halshugges. Som romers borger får han lov til ikke at blive korsfæstet, men blive halshugget. Han taler om det i dette kapitel. Jeg skal finde i den norske tekst. Tiden er inde, da jeg skal bryde op. Hvor er det, han siger det i den norske teksten her? 4:6. Ja. Jeg bliver alt offret, og tiden for min bortgang forestår, lige præcis. På den står der, hans blod skal ydgys, eller mit blod skal ydgys. Han ved, det er ganske kort tid, så skal jeg lide martyrdøden. I det lys, så er det jo utroligt tankevækkende at læse vers 18. Prøv at se vers 18. Herren skal fri mig fra al ond gerning og frelse mig ind i sit himmelske rige. Ham være æren i al evighed. Amen. I den danske oversættelse står der bare, Herren skal fri mig fra alt ondt. Fra alt ondt. Og frelse mig ind i sit himmelske rige. Hvordan kan Paulus sige det, når han snart skal dø? Martyrdøden. Det kan Paulus, fordi han vurderer i himmelsk lys ondt og godt. Hvad er ondt? Alt det, som leder mig væk fra Jesus. At jeg kan blive pensionist og have penge til at engagere mig i alt muligt, som tager mit hjerte og fører mig væk. Det er ondt. At jeg bliver stoppet og ført tilbage til Kristus. Det er godt. At jeg bliver ført til himlen. Det er godt. At jeg kan leve som ung, ubekymret og gå væk fra den tro, som jeg har mødt i mit hjem, og fra den frelser. Det er ondt. At jeg kan blive standset af et bæltekøretøj og bære mærkerne, som Christian gør det på sin krop resten af sit liv. Han bærer smerterne, og han bærer mærkerne, men det er godt. Vi beder for os selv, og vi beder for vores barn. Fri os fra det onde. Hvad er det? Alt det, som vil føre os væk fra Jesus. Det er det, der er ondt. Og ofte er det det, som vi i almindelighed betragter som godt og stort. Vi har tre drenge, og de har alle hver deres psykiatriske diagnoser, ting de slås med. For et par år siden, så skulle den ældste blive konfirmeret. Og Leila, min kone, holdt tale til Jonathan. Og hun sagde det der. Jonathan, du er mærket. Der er noget, som begrænser dit liv. Men far og jeg, vi tror, at netop det kan Gud også bruge i dit liv. Til at knytte dig til Jesus og knytte dig til himlen. Og om det sker, så er det godt. Det er godt. Det, der knytter os til Jesus og fører os til himlen, det er godt. Fri os fra det onde. Gud er en underlig Gud. Gud bruger de midler, det må du forstå, som medvirker til, at du målet kan nå saligheden. Og han ser langt klarere end dig, at det er det, alt handler om. Han vil din frelse langt mere end dig. Og han griber ind i forhold til Jonas og fører ham til frelse. Og så er det tankevækkende og berigende og klar at se, hvad det er, der sker med Jonas, da han bliver frelst. Jonas takker. Vi går tilbage til Jonas. Jeg skal til at runde af snart. Hoseas, Jodamos, Obadias, Jonas, her. Jonas takker for frelsen i havdyrets by. Men prøv at lægge mærke til, hvad han takker for. Ikke med et ord takker han for, at han får liv. Det er ikke det, han takker for. Han takker for, at han får fred med Gud og liv i Gud. Det er det, han takker for. Og det sammenfattes i det sidste, han siger i vers 10. Frelsen hører Herren til. Han har fået fred med Gud. Han er ikke længere bortstødt fra Gud. Han har fået, Gud har i havdyret givet ham vished om frelse og fred med sig selv. Og så jubler og takker Jonas, for så hører han Herren til, om han lever eller dør. Det er frelsen. Ikke at han reddes fra havdyret, men han har liv i Gud, nu og i evighed. Hvad er frelsens indhold? Jeg glæder mig over det, når vi hver søndag bekender tronen. Så er der tre sætninger til sidst. De sammenfatter frelsens indhold. Søndernes forladelse, kjøttets opstandelse og det evige liv. Det er det, som er frelsens indhold. Du har søndernes forladelse. Dine sønders fulde forladelse, Jesus. Du har kjøttets opstandelse. Og du har evigt liv. Det er frelsens indhold, som vi får det i Kristus. Det handler ikke om, at vi får et bedre liv i denne verden, men vi får et evigt liv i ham. Og i samme grad, dette liv får magt i vores hjerter, så ser vi, hvad dette liv, det korte liv, skal bruges til. Hvad skal det bruges til? Det skal bruges til tak. Og så skal det bruges til at række nådens og frelsens evangelium til dem, som ikke endnu er nået. Jeg talte om det den første aften, at når vi kommer til den nye jord, så er der kun én ting, som denne jord har af herlighed, som ikke vil være der der. Du vil intet miste af alt det, du glæder dig over her. Men denne jord har én herlighed, kun én. Og det er, at her er der ikke kristne. En dag vågner vi op. Vi er på den nye jord. Det er evig fred, evig hvile, evig herlighed, og der er ingen ikke-kristne mere. Vi har et kort liv. Jeg er 51 år. Og da jeg var 20, så var livet langt. Men nu går det fort. Og snart er jeg væk, og så venter milliarder, 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 milliarder af år i evig herlighed. Et kort liv til at tjene. Et kort liv til at give. Et kort liv til at vidne om Jesus. Joni Erickson, som jeg fortalte om, hun skriver i en af sine bøger, tænk, en morgen vågner vi op på den nye jord, og så er det evig hvile. Men tænk at vågne op der og erkende, jeg tog aldrig del i arbejdet, mens tid var. Nu er det for sent. Nu er det arbejdstid. Jonas bliver kaldet til at gå, og vi er kaldet til at gå. Og vi har alle gode grund til at give vort liv i dette arbejde. Dem, som kun har dette ene liv, og jeg skal tror jeg sige lidt om det til jer ungdom efter mødet her, men om du kun har dette ene liv, så må du suge det maksimale ud af dette liv for dig selv. Men ved du hvad, der bliver taget hånd om dig i evighed. Og derfor er kristne frie til at give deres liv i tjeneste for andre. Og det underlige er, det er rigdom. Hvornår har du nogensinde været så glad, som når du gav, satte dig selv til side i tjeneste for andre? Det er rigdom. Et kort liv til at tjene. Et kort liv til at give. Hvordan bliver du sat fri til det? Det gør du ved at rette dit blik mod den herlighed, du har i evigheden. Lad den få lov at tale til dig. Syng om den. Læs om den. Tal om den. Tak for det, du har i evighed. Og så sættes du fri til at give. Da jeg var ung på jeres alder, som synger i Glædesbyttet, så boede jeg i København. Og vi havde en prædikant der, som jeg ikke synes var specielt spændende at lytte til. Men så skete der det, at hans kone døde. Og så begyndte der at ske noget i hans forkyndelse. Han begyndte at tale utrolig meget om himlen. Og det blev velsignet at lytte til ham. Han talte om himlen, så man næsten fornemte, at han stod i himlen. Og det var så rigtigt at lytte til. Og så døde han. Og så var der nogen, som skulle tømme hans lejlighed. Og de kom og var klar til at tømme den for alle disse ting. Og så fortalte de mig bagefter, jamen der var nærmest ingenting. Det var givet bort. Ja, han var så rig, og han gav bort. Han var så rig, og han gav bort. I den korte tid, og han var rig. Da jeg var på jeres alder i Glædesbyttet, så læste jeg en bog, som var skrevet af Agne Norlander. Og den handlede der om vores korte liv på jorden og muligheden for at give til Guds riges arbejde med de midler, vi har. Og jeg læste den bog, og jeg tænkte, her er der en mand, som praktiserer det, han skriver om. Men det kan ikke være særlig meget moro. Så jeg dannede mig et billede af denne mand, Agne Norlander, som en mand med rynkede bryn og knyttede hænder, disciplineret. Han gjorde nok det rigtige, men... Og så kom jeg til Sverige, til en forkynderkonference. Og jeg har aldrig oplevet en forkynder som Agne Norlander der, der i den grad legemlig gjorde kristen rigdom, frihed og glæde. Og han prædikede, som stod han i himlen og delte ud af rigdommen i Kristus. Og jeg sad og tænkte, Gud, lad mig få det som ham. Men hans jakke var lappet på ærmet. Og hans taske var, som min far havde den på 60-tallet. Og brillerne var nogle gamle briller. Og alligevel sidder jeg og tænker, Gud, lad mig få det som ham, den rigdom. Hvordan får jeg den rigdom? Det skal vi synge i den sang, som vi skal synge om et øjeblik. For Agne Norlander har skrevet det i en anden bog. Og jeg citerer det den anden aften. Der er én sang i vores sangbog, som der er åndelig dynamit i. Og det er sangen. O Jesus, åbne du mit øje, at jeg må se, hvor rig jeg er. Jeg har en fader i det høje, som fader omhu for mig bær. Jeg har en bruder, som stedse beder godt for mig. Jeg har et evighedens rige, hvis grundvold aldrig bæve kan. Jeg har et evigt liv i døden, en evig fred i Jesu blod. O Gud, forøge du mig troen, så jeg kan se min herlighed. Og så skriver Agne Norlander, når du ser dette, når du ser, hvad du er og har i Kristus, så overskyldes din samvittighed med Guds fred. Så ånder du frit. Så åbnes der for en kilde med levende vand indefra. Og så sættes du fri til at tjene og vidne og give med glæde. O Gud, velsigne os til det. For om 40 dager bliver Nineve ødelagt. Lad os bede. Herre Jesus, jeg beder dig om det. Åbne du mit øje, jeg må se, hvor rig jeg er. At jeg må glæde. Kan bede, med glæde kan tjene, med glæde kan give. I tjeneste for dig, som har givet alt. Tak, Jesus, at du tog alt mit og gav mig alt dit. Tak, Jesus, for syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen.